สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stabilizing an Unstable Economy เป็นงานเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีของไฮแมนมินสกีนักเศรษฐศาสตร์สายโพสต์เคนเซียนผู้เสนอแนวคิดสำคัญว่าระบบทุนนิยมไม่ได้มุ่งสู่สมดุลที่มั่นคงโดยธรรมชาติแต่มีแนวโน้มสร้างความเปราะบางทางการทุนสะสมขึ้นเองเมื่อช่วงขาขึ้นยืดเยื้อหนังสือเล่มนี้อธิบายกลไกของการลงทุนนี่และตลาดการเงินที่ค่อยๆผลักเศรษฐกิจจากภาวะปลอดภัยไปสู่ภาวะเสี่ยงสูงจนเกิดวิกฤตได้ง่ายกว่าที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมักคาดคิดจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการพรรณนาว่าทำไมเศรษฐกิจผันผวนแต่ยังเสนอเหตุผลว่ารัฐบาลและธนาคารกลางควรมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรเพื่อประคองอุปสงค์ควบคุมสถาบันการเงินและลดโอกาสที่วิกฤตจะลุกลามเป็นภาวะถดถอยรุนแรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของสมมติฐานความไม่มั่นคงทางการเงินของมินสกีหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าความไม่มั่นคงไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่เข้ามาจากภายนอกแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงสร้างของระบบทุนนิยมเองมินสกีมองว่าเมื่อเศรษฐกิจเติบโตและตลาดดูปลอดภัยผู้ประกอบการสถาบันการเงินผู้กู้ยืมมักค่อยๆเพิ่มความกล้าในการก่อหนี้เพราะผลตอบแทนในช่วงดีทำให้ความเสี่ยงถูกประเมินต่ำเกินจริงสิ่งนี้ทำให้ระบบขยับจากความมั่นคงไปสู่ความเปราะบางแบบสะสมหนังสือจึงท้าทายแนวคิดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับสู่ดุลยภาพด้วยตัวเองอย่างราบรื่นมินสกีชี้ว่าเสถียรภาพที่ยืดนานเกินไปกลับเป็นเหตุให้ผู้เล่นในตลาดกล้าเสี่ยงมากขึ้นและนั่นเองที่เพาะเมล็ดของวิกฤตในอนาคตประเด็น2 3รูปแบบการเงินจากเฮดสู่พอนซีหนังสืออธิบายการจัดประเภทของหน่วยเศรษฐกิจทางการเงินเป็น3แบบซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจว่าฟองสบู่ก่อตัวอย่างไรแบบเฮดคือภาวะที่กระแสเงินสดเพียงพอชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้จึงมีความเสี่ยงต่ำแบบเก็งกำไรหรือสเปกูเลทีฟยังชำระเงินต้นไม่ได้ในทันทีแต่ยังจ่ายดอกเบี้ยได้โดยต้องรีไฟแนนซ์หรือหมุนหนี้ต่อไปส่วนแบบพอนซีเสี่ยงที่สุดเพราะกระแสเงินสดไม่พอแม้แต่จ่ายดอกเบี้ยจึงต้องพึ่งการก่อหนี้ใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าการแบ่งเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการติดป้ายความเสี่ยงแต่เป็นการแสดงว่าระบบการเงินสามารถเลื่อนไปสู่โครงสร้างที่อ่อนแอลงเรื่อยเมื่อช่วงขาขึ้นดำเนินต่อไปหนังสือทำให้เห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเฉพาะจุดเท่านั้นแต่เกิดจากการที่ทั้งระบบค่อยเปลี่ยนองค์ประกอบของหนี้จนรับแรงกระแทกได้น้อยลงประเด็น3วงจรบูมและบัสที่เกิดจากหนี้และความเปราะบางสะสมมุสกีอธิบายว่าช่วงขยายตัวทางเศรษฐกิจมักไม่จบลงอย่างนุ่มนวลเพราะการลงทุนจำนวนมากในระบบทุนนิยมพึ่งพาเงินกู้เมื่อกำไรและราคาสินทรัพย์สูงขึ้นกู้และผู้ให้กู้ต่างๆเชื่อว่าความเสี่ยงลดลงจึงขยายเครดิตต่อเนื่องผลที่ตามมาคือหนี้เพิ่มเร็วกว่าเงินสดที่ใช้รองรับภาระหนี้จริงเมื่อรายได้เริ่มชะลอหรือดอกเบี้ยปรับขึ้นหน่วยเศรษฐกิจที่เคยดูแข็งแรงอาจกลายเป็นเปราะบางทันทีหนังสือจึงเชื่อมระหว่างการขยายตัวของสินเชื่อราคาสินทรัพย์และความสามารถในการชำระหนี้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจุดสำคัญคือวิกฤตไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตลาดตื่นตระหนกอย่างไร้เหตุผลเท่านั้นเกิดจากโครงสร้างทางการเงินที่สะสมความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าจนเมื่อรายได้ไม่พอนี่ก็กลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้เกิดการขายทอดตลาดเครดิตตึงตัวและการหดตัวของการลงทุนอย่างรวดเร็วประเด็น4บทบาทของรัฐธนาคารกลางและนายจ้างแห่งทางเลือกสุดท้ายอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือมินสกีไม่เชื่อว่าตลาดการเงินจะจัดระเบียบตัวเองได้เพียงพอเขาจึงให้ความสำคัญกับรัฐบาลและธนาคารกลางในฐานะกลไกพยุงเศรษฐกิจธนาคารกลางควรทำหน้าที่ผู้ให้กู้ยืมรายสุดท้ายเพื่อหยุดการล้มต่อเนื่องของสถาบันการเงินขณะที่รัฐควรใช้นโยบายการคลังและการจ้างงานโดยตรงเพื่อลดความเสียหายจากการถดถอยมินสกียังเสนอแนวคิดนายจ้างแห่งทางเลือกสุดท้ายหรือโครงการรับประกันงานเพื่อให้รัฐสร้างงานโดยตรงแก่ผู้ว่างงานแทนการพึ่งเพียงสวัสดิการแบบชดเชยรายได้แนวคิดนี้สะท้อนการเปลี่ยนเป้าหมายจากการผลักดันการลงทุนให้สูงสุดไปสู่การคงการจ้างงานและรายได้ให้มั่นคงมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ระบบแต่เสนอกรอบนโยบายที่เน้นการป้องกันไม่ให้ภาวะเปราะบางทางการเงินแปรเป็นวิกฤตสังคมวงกว้างประเด็นสุดท้ายเหตุตุใดหนังสือเล่มนี้จึงยังสำคัญต่อวิกฤตการเงินสมัยใหม่แม้หนังสือจะตีพิมพ์มานานแต่ความสำคัญของมันยิ่งชัดเมื่อมองผ่านวิกฤตการเงินสมัยใหม่โดยเฉพาะวิกฤตซับไพรม์และภาวะถดถอยครั้งใหญ่หนังสือมีคุณค่าตรงที่อธิบายวิกฤตไม่ใช่เพียงในฐานะเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นผลสะสมของพฤติกรรมการก่อหนี้การแสวงหาผลตอบแทน และการผ่อนคลายมาตรฐานสินเชื่อในช่วงที่ตลาดดูดีเกินจริงผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ช่วยมองทะลุความเชื่อว่าเสถียรภาพของตลาดเป็นสิ่งถาวรความโดดเด่นของหนังสือคือความเป็นงานคลาสสิกที่ทั้งวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเสนอภาษาวิเคราะห์ของตนเองอย่างชัดเจนเช่นการอธิบายโครงสร้างหนี้ความเปราะบางและบทบาทของสถาบันรัฐผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงเข้าใจวิธีเกิดวิกฤตแต่ยังเข้าใจว่าทำไมการกำกับดูแลเชิงรุกจึงจำเป็นก่อนที่ปัญหาจะลุกลามโดยสรุป Stabilizing an Unstable Economy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคการเงินนโยบายสาธารณะและประวัติของวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่ต่างจากตำรากระแสหลักซึ่งมักมองตลาดว่าโน้มเข้าสู่สมดุลโดยธรรมชาติคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อหนี้ราคาสินทรัพย์และพฤติกรรมของสถาบันการเงินในภาพเดียวกันจึงช่วยอธิบายว่าทำไมช่วงที่ดูมั่นคงกลับเป็นช่วงที่สร้างความเสี่ยงมากที่สุดในเชิงปัญญาเป็นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์วิกฤตหลังเกิดเหตุแต่เป็นการสร้างทฤษฎีที่คาดการรูปแบบของวิกฤตได้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลเล่มนี้ยังให้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารกลางการกำกับดูแลสถาบันการเงินและการรับประกันงานจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งต่อการศึกษาและต่อการออกแบบนโยบายจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนมินสกี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่